globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.
Poštovanje, Valentin Inzko je uspeo u svojoj skandaloznoj nameri i zabranio negiranje genocida u Srebrenici. Međutim, ni predstavnici Republike Srpske nisu gubili vreme, te su složno spremili odgovor. Šta čeka Inzkovog naslednika od ponedeljka? Sve su ovo pitanje za našeg uvaženog gosta, Aleksandra Pavića, politikologa. Poštovanje, dobro nam došli.
Bolje vas našao.
U Bosni i Hercegovini, eto, čuli smo ove nedelje, stupile su znači na snagu te izmene krivičnog zakona kojim se kažnjava negiranje zločina u Srebrenici. Srpske stranke su zbog ovoga izostavile svoje učešće u radu zajedničkih institucija, ali se u parlamentu u Banja Luci sprema usvajanje zakona o neprihvatanju odluke visokog predstavnika i kažnjavanju svih onih koje povrede ugled i čast Republike Srpske. Sada, mnogo se buke podiglo oko svega ovoga, što uopšte nije nas negde, da kažem, iznenadilo, ali da li je Inzko možda svim ovim što je do sada uradio počeo raspad Bosne i Hercegovine ili je samo jedan to od udaraca na Republiku Srpsku? Šta je bio zapravo njegov motiv?
Ja mislim da je to sve u funkciji pokušaja Zapada da ponovo pomeša karte ovde, da napravi krizu kojom bi upravljao, kao što to radio 90. godina. Zato što im stvari izmiču kontrolu. Sve veći ruski uticaj, sve veći kineski uticaj. Srbi nikako neće da uđu u NATO, a našli su i prijatelje na istoku. I to je sve za Zapad nepodnošljivo. Jer Zapad se pretvorio u novu totalitarni svetski blok. Znači, Zapad više ne trpi nikakvu različitost, ne trpi iskakanje iz koloseka. Tamo gde god mogu, oni to se seku. Oni će to da uviju neke oblande legalizma ili demokratije ljudskih prava ili činjenice, da oni sada pokušavaju da homogenizuju što veći deo planete. Zato slušamo o Bajdena kako govori da sad postoji stvari nova podela između demokratije i autokratije.
To dolaskom njegovim sada opet demokrate na vlasti, da.
Da, to je povratak duboke države koje je bilo, to je bio znači povratak globalista. I Trumpovih 4 godine je bio mali predah. Mada je Trump u posljednjih godinu dana, pogotovo u svog mandata, kako je izbila kriza oko COVID-a, počeo da biva sve, ajde da kažemo, nepredvidiviji i previše agresivan po meni, a ja sam neko ko je podržavao njegov dolazak. Po meni je zapadna duboka država procenila da njima potreban sad pravi novi hladni rat, jer su oni shvatili da više ne mogu ono čemu su sanjali, da uspostave novi svjetski poredak, praktično da upravljaju cijelom planetom preko kooperativnih elita na drugim mestima kao što je Rusija i Kina, to sad više nemoguće. I oni hoće onda da konsoliduju svoje redove, po meni. I sad problem su Srbi opet u ovom delu sveta, jer kao što vidimo, pojačavaju se pritisci na ruske granice. Mislim, izgleda da svaki dan neka vojna vežba NATO-a, tako duž ruskih granica. I opet je zaleđena, nije skroz obezbeđena, kao što nije bilo ni 41. godine, to je 39. ajde da kažemo, 41. konkretno, i to je nešto što postaje nepodnošljivo, pogotovo što Kina toliko brzo i dalje raste, ona je prestigla Ameriku sigurno po totalnoj ekonomskoj moći, jeste i taj njen projekat Pojas i put je nerešiva enigma i ne da mira, pogotovo Amerikancima, i oni na sve načine pokušavaju to da usujete. E, vi imate ovde bazu u ovom delu Evrope. Ovo je praktično jedina slobodna teritorija u Evropi. Ostao Srbija, Republika Srpska, sa svim ograničenjima koje imamo na naš suverenitet, to je posebna tema. Neku nezavisnost, znači ja tu izuzimam Rusiju i Belorusiju, svi drugi su pod šapom, ajde kažemo, te zapadne duboke države. I pošto to sve ide u suprotnom smjeru od onoga što oni hoće i u Srbiji i u Republici Srpskoj, po meni je pokrenut jedan čitav lanac događaja u poslednjih nekoliko meseci koji ide na novu destabilizaciju ovog prostora. I Inzko, da se razumemo, Inzko takve stvari, jedan činovnik kao što je Inzko, on ne može da odlučuje ovakve stvari.
To je bilo moje, znači vi isključujete potpuno mogućnost da Vašington i Brisel nisu znali za sve to što, ili Berlin, ko se već pita, da, London.
Duboka država zapadna apsolutno stoji iza ovog poteza, samo je bilo pitanje kad će to da se uradi, jer oni su već pokazali spremnost da zaoštre situaciju time što su insistirali na nametanje novog visokog predstavnika. Znači, Rusi i Kinezi su istakli u svojoj rezoluciji u Savetu bezbednosti jednu vrlo razumnu stvar, znači da se kancelarija visokog predstavnika zatvori do 31. jula iduće godine, zato što je li Bosna i Hercegovina je suverena država ili nije. Kako može da bude suverena država sa visokim predstavnikom? Znači, čak su dali godinu dana unapred. A, unapred su rekli, pogotovo Rusi, neće priznati novog visokog predstavnika bez Saveta bezbednosti. Zapadne sile su to znale i uprkos tome one su to radile, a naravno i Banja Luka rekao da neće da ga prizna. Po meni, to je svesno pravljenje krize. Znači, ako vi odbacujete konsenzus sa dve od pet stalnih članica Saveta bezbednosti, najvećom ekonomskom silom sveta i najvećom, po meni, nuklearnom i vojnom silom sveta, vi hoćete krizu. I zato je bilo logično da Incko ovo uradi i sad naravno da prebaci loptu u Schmidtov teren, to jest u teren onih koji su ga imenovali, i sad imamo igre bez granica. U Bosni i Hercegovini sad svaki dan može da bude neki novi incident. Dovoljno je da sipa probe da hapsi nekoga negde, evo sad MUP Republike Srpske treba da pokuša to da spreči. Da,
što je rekao Dodik,
tako je, ali ja se pitam šta će recimo da bude u Brčkom, šta će da bude recimo u Brčkom, koji je distrikt, šta će da bude na granici gde nema policije Republike Srpske, nego je granična policija BiH, mislim da tamo sipa može isto da privodi ljude. Svakog dana možemo da imamo novi incident i po meni to je svesno dizanje temperature u BiH iz zapadnih prestonica.
Znači, to ozbiljno može da dođe do internacionalizacije tog problema onda u Bosni i Hercegovini, jer ovako čini nam se da makoliko se nama činilo da je to sve u okviru zakona i sa jedne i sa druge strane, ipak bure baruta je tu i može da se digne u vazduh svakim potezom.
Da, mi znamo
potezom.
Ko pravi bure baruta, da. To je isključivo, nekad je to bio Beč, ali to je sad Berlin, sad je Beč drugorazredni, Berlin, London, Washington, a Pariz je tu. Pariz ne igra nikakvu stabilizujuću ulogu u svemu tome, a da ne pričamo sad o Parizu, nije on ni bitan toliko. Ali ovo je povratak u vremena tamnog vilajeta. Ljudi to treba budu svesni. Sad, da li će Srbi u Republici Srpskoj, a i u Srbiji, da prihvate opet da jedan veliki deo srpskog naroda bude praktično pod nekom novom vrstom ili neke neootomanske okupacije ili aneksije, kao što je, mene ovo mnogo podsjeća, ima mnogo elemenata aneksijane krize iz 1908. godine, jer ovo je bukvalno to, samo su drugi akteri koji to vode, ali politika je ista i cilj cele politike ne sme nijedan deo Bosne i Hercegovine da se spoji sa Srbijom. Srbija mora da bude prognana istočno od Drine, a to je politika stara 1000 godina. I kogod ne shvata da to je politika dugog trajanja, da vi ubeđivanjem nećete ništa postići, znači ne možete vi njih se ubediti pa nije ovo dobro. Znaju oni da to nije dobro, a to je dobro za njih, zato što je to takva politika. Bitno je da oni, Zapad, jednostavno se vraća u taj hladnoratovski mentalitet, jer oni izgleda ne umeju da drugčije gledaju na svet, osim crno-belo. Znači, crno, to su Srbi, to su Rusi, to su sad sve više Kinezi, zato što u stvari ne rade ono što Zapad želi. Belo je svako ko sluša mirno i ko se postrojava ispred gazda. Da, tako je. Znači, po meni ovo je vrlo ozbiljna situacija, namerno napravljena, postavljena je tempirana bomba ispod Bosne i Hercegovine i time samim ispod celog regiona.
A da li onda možemo da kažemo da je ta Inckova odluka zapravo uradila ono što nije britanska rezolucija u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija?
Pa može da se kaže da to jeste to. Praktično to je nastavak te politike. A naravno, gde god je neka perfidna politika, tu su neprevaziđeni Britanci. Svaka čast na tome. Trebalo je napraviti imperiju nad kojom sunce nikad ne zalazi. Nije to mala stvar, ali to je to iskustvo imperijalno od više od 200 godina, 300 godina, ako su oni uspeli da upravljaju Indijom sa nekoliko desetina hiljada vojnika, onda oni znaju posao. Tako da, ja ne treba njih podcenjivati, naprotiv. Ja cenim takvog protivnika, ali smatram da mi treba da znamo s kim imamo posla i da umemo da odgovorimo na takve izazove, da ne padamo na priče, da su to sve za neko naše dobro, da je to sve zarad nečega, kao što su eurointegracije, kao što su ljudska prava ili klasična priča u Bosni, imate Bakira Izetbegovića, znači sina Alije Izetbegovića, koji zajedno s njim huškao, bukvalno potpirivao rat u Bosni i Hercegovini, koji se predstavlja sad kao veliki idealista, koji samo želi da postoji princip jedan čovjek, jedan glas u Bosni i Hercegovini. Oni samo žele da sprovedu do kraja ono što je Alija zamislio u Islamskoj deklaraciji.
Dobro, ali sve smo, čuli smo šta je uradio Incku, ali Republika Srpska, to jest predstavnici njeni i svi iz Srpske su se saglasili, to nam je onako bilo potpuno, smo bili oduševljeni da su tako u kratkom vremenskom periodu došli do konsenzusa i doneli su predlog zakona o dopuni krivičnog zakonika koje zbog povrede ugleda Republike Srpske i svih njenih naroda. Da li ste očekivali prvo tako nešto, a s druge strane koliko će sada takav jedan krivični zakon biti svrsishodan da bi odgovorio onom što je doneo zapravo Incku?
Pa priznajem, ja sam, nisam očekivao da će tako brzo da se stvori
konsenzus,
političko jedinstvo u Republici Srpskoj, to je fantastična stvar.
Čak ste i vi pisali uoči donošenja novog zakona da bi to bilo dobro uraditi.
Pa da, pa to je neophodno. E sad, ja mislim da su shvatili. I sad uopšte ja se neću ni baviti motivima. Mm-hmm. Bitno je to da se to desilo, da nije bilo iskakanja uopšte nikakvog. To je sjajna stvar. Pa Republika Srpska, kogod je bio zapadno Drine tokom rata, ona je upravo i uspela i da se formira i da opstane zbog tog jedinstva. I tad jeste postignuto jedinstvo političko i vide se rezultati. E pa sad isto očigledno oni ipak imaju to ratno iskustvo, negde duboko u sebi oni to nose. Ima mnogo ljudi,
da
ima mnogo ljudi u političkom životu dan danas koji su bili i tada aktivni 90. godina i ja se nadam da je to njih gurnulo u tom pravcu i mene zanima baš kakav će biti odgovor na ovaj Dodikov predlog o koncentracionoj vladi. To neću da ulazim u vrednovanje toga, tu će biti naravno pregovora oko toga svega, dogovaranja, trgovine, ja to razumem. Ali recimo vidim i pokušaj miniranja. Ja ovdje moram da prozovem BN televiziju, koja se ponaša kao ispostava NATO pakta, ili možda ono Velike Britanije, što opet jedno isto, koji su pokušali sa lažnim vestima da poljuljaju to jedinstvo, tako što su recimo objavili lažnu vest da će Dodik da ode u Sarajevo da se vidi sa Schmidtom kada on dođe na dužnost. Znači, vi unapred sete i to se vidi, to se da očekivati. Jer postoje naravno ovdje mediji koji financira upravo taj faktor, koji stoje iza ove Inckove odluke, kojima je strašno loše vest srpsko jedinstvo. I samo treba posmatrati ko to podriva, preko koga to ide, kako se puštaju glasine i ko naseda na te glasine, ne iz naivnosti. Jer nema u politici naivnih ljudi, ja to apsolutno isključujem. Znači, mediji kao BN uspeju da preko takvih provokacija i lažnih vesti aktiviraju nekoga od političkih činilaca koji nije u stvari potpuno iskren u ovome, e onda ćemo znati koliko je sati, za sad se to ne dešava. Evo sutra će da bude ova sednica Narodne skupštine Republike Srpske i nadam se da će to da prođe u istom tom duhu, to bi bilo sjajno i to bi bilo velika lekcija za samu Srbiju.
Jedan od nametnuti zakon visokog predstavnika Bosne i Hercegovine kao da nije bio dovoljan za sve napete odnose unutar te zemlje, već smo dobili još jedan razlog, a to je predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić je pisao visokom predstavniku da uskrati primanja svim funkcionerima koji učestvuju u blokadi državnih institucija i da ovlasti zamenike i pomoćnike da obavljaju njihov posao. Koliko je to izvodljivo u Bosni i Hercegovini uraditi i da li je to stvarno primenjivo ukoliko znamo da državnike finansira Republika Srpska?
Pa, kao što vidimo, u Bosni i Hercegovini je svašta moguće. To,
zemlja čuda.
Pa, tamni vilajet, meni se to najviše dopada. U stvari, Sarajevo, to političko koje gura Bosnu i Hercegovinu unazad. Pa, ako se to desi, to će samo da krila onima u Republici Srpskoj koji jedva čekaju da izađu iz Bosne i Hercegovine. Tako da to uopšte ja mislim da se niko u Republici Srpskoj tu nije uzbudio. Naprotiv, to je bukvalno teranje vode na vodenicu tu, koja govori da Republika Srpska više ne može da, više nema života u Bosni i Hercegovini, kao to time dokazuju. Evo ovaj bivši predsjednik opštine Srebrenica, odmah podneo krivičnu prijavu protiv novinara RTRS-a Branimira Đurišića. Oni odmah su krenuli na posao, a po meni taj Duraković bešao tako iz Srebrenice, on to je isto, on je isto neko ko je nakačen na te američke fondove, znači ne rade oni sve to, to je sve deo te priče.
Već
da, znači jednostavno to je sad krenulo po tom scenariju. Ja pretpostavljam da će tih krivičnih prijava biti još. Već se odmah je bilo...
Kažu da su tužiloštvo već spremili.
Da, formiraju predmete. Znači nema govora. Sad mi baš me zanima recimo šta će da rade sa onima u Srbiji koji govore da nije bilo genocida u Srebrenici. Evo ja kažem nije bilo genocida u Srebrenici. Bilo je genocida prema Srbima. U Prvom svjetskom ratu, u Drugom svjetskom ratu...
Ali da kažem, negiramo da je bilo zločina i da je taj zločin bio veoma krvav.
Sad ću da kažem nešto. Ja uopšte neću da govorim o zločinu koji su počinili Srbi ili drugi, recimo Sasovci ili francuske specijalne jedinice u to vreme. Mi ne znamo tačno koliko ljudi je ubio. Znamo da državni vrh nikad, niti vojni vrh nikad nije izdao nikakvu naredbu. Haški tribunal čak nije uspio da izmisli naredbu. Probali su preko lažnog svedoka, za koga je dokazano da laže, Momir Nikolić, da tu nalepe neku krivicu Ratku Mladiću, naravno on je dokazan lažov, što ne sprečava Haški tribunal da donosi takve presude, ali hoću da kažem ovo, iz Sarajeva ne postoji taj činilac koji priznaje da su od recimo samo 92. do 95. da je pobijeno preko 3000 Srba u tom regionu, a majke koje, srpske koje, čiji su sinovi stradali, i to su stvarno stradali, da su stvarno ubijani civili. 95. godine u julu mesecu nisu ubijeni ni žene, ni deca, ni starci. Od 92. do 95. u srpskim selima jesu. Znači, dogod neko u Sarajevu ne počne govori o tim zločinima, o etničkom čišćenju Srba u Prvom i Drugom svjetskom ratu i Srebrenice, da se ne vratimo na dolazak Turaka, ajde, možemo i tako, ja uopšte neću više da govorim o tome da li je srpska vojska činila zločin ili ne. Ja odbijam da se posipam pepelom pred nekim koji je stvarno počinio zločine, užasne zločine i koji je započeo rat. Ali je Izetbegović započeo rat u Bosni i Hercegovini. Jel neko govori o zločinima saveznika kad su bombardovali Hirošimu i Nagasaki ili kad su bacali zapaljive bombe na Dresden, na primjer? Ne, zato što se zna ko je bio agresor. Pa zašto se u Haškom tribunalu nije govorilo o agresiju, o agresoru? Zašto je tu izbačena ona glavna stvar vezana za Nirnberške procese? Da je najveći zločin protiv mira, jer mi znamo ko je počinio zločin protiv mira. Onaj ko je povukao svoj potpis Lisabonskog sporazuma, koji je prvo prihvatio, pa posle odbacio na istorijski sporazum sa Beogradom iz 1991. godine, gde je čak Milošević nudio Aliji da bude prvi predsednik Nove Jugoslavije. Pokušano je više puta da se uspostavi mir sa srpske strane, ali je započeo rat. I ova dva izveštaja što su nedavno izašla iz ove međunarodnih nezavisnih komisija i za Sarajevo i za Srebrenicu, između ostalo su vrlo dragoceni zato što se tu jasno govori ko je započeo rat. I kad je krenulo pripreme za rat, to je još 90. godine sa muslimanske strane. Znači, uopšte neću više da govorim o tome da li su srpske snage počinile zločine ili ne u okolini Srebrenice, dok ne čujemo prvo odgovornost za to sve, za započinjenje rata i za ubijanje civila.
Ali složićete se da ćemo teško čuti.
90. godina pre toga.
Da ćemo teško čuti.
Ne, što kaže Matija, ćerat ćemo se. ja to prihvatam. Čeramo se mi odavno, nego ja mislim da su nama kao Srbima otupeli malo ti instinkti samoodbrane tokom titoizma. Jer mi smo u stvari ti koji smo najviše, kod nas se najviše zapatilo ta priča o bratstvu i jedinstvu.
Jugoslovenstvo.
Tako je, i mi smo zaboravili kako da zastupamo čvrsto i tvrdo svoje stavove, kao što vidimo. Sad ispada agresori su ti koji kao imaju neku moralne visove su zauzeli odnosu na nas, a ja garantujem da ti koji su najglasniji imaju nekog pretka koji je bio u Handžar diviziji tokom Drugog svjetskog rata. Ja, da ne govorim o tome ko je imao rodbinu koja je bila sa Naserom Orićem od 92. do 95. godine.
To kaže ono narodna poslovica, dođoše loš i oteraše pitome, to se nekako da primeniti na ovu celu situaciju. Da li srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine se sam prijavio za tužilaštvo Bosne i Hercegovine, ali je ono formiralo već predmete u slučajevima negiranja genocida. Hoće li sad nastati možda neki pravni haos u Bosni i Hercegovini baš zbog ovoga da svako može da se nađe iza rešetaka? Kako će se rešiti ta situacija i da li ima uopšte rešenje?
Samo ako bi Zapad odustao te politike.
Mm-hmm. A to je teško.
Ako bi Schmidt povukao tu odluku.
E sad, koliko je to realno?
Ja mislim da to nije realno.
Nije realno. Znači on u ponedeljak već dolazi na posao.
To je, znate kad može da bude realno? Zapad ume da se povuče kad osjeti kad naleti na tvrdo. Evo, to se sad dešava recimo s Kinezima. Oni za njihovo veliko iznenađenje, Kinezi su rešili više da ne budu mirni, učtivi, nego da pokažu zlube.
Totalno drugačije, da.
Da, to im se desilo sa Rusijom. Oni su zloupotrebili ono vreme kad je Jelcin bio tu. Njima je Jelcin strašno odgovarao. I upozorovani su od strane stare garde američke, koja da je ostala u vlasti u Americi i posle kraja hladnog rata, mislim da bi bila drugčija situacija, zato što ja se ovdje ne bavim antiamerikanizmom. Znači, ako je 97. godine George Kennan, koji je bio arhitekta one politike obuzdavanja Sovjetskog saveza, najpoznatiji američki diplomata posleratni, kad je on upozoravao u izjavi za New York Times, nemojte da širite NATO prema ruskim granicama, doći će do reakcije, doći će, Rusija je stara država, oni imaju svoj ponos, nemojte da ih izazivate. To se desilo. Znači, Zapad jednostavno prelazi crvene linije jer tamo je došla na vlast neka elita, to sad nije tema ove emisije, ali nažalost ta elita pravi ove probleme. Kad Wesley Clark kaže nekoliko par nedelja posle 11. septembra, to može da se nađe još uvijek na internetu, ja sam to sačuvao za svaki slučaj, kad Wesley Clark kaže da je 11. septembra izvršen državni udar u Americi. S takvim ljudima je... Ja znam da je skoro nemoguće razgovarati. Imao sam to iskustvo na političkoj poziciji u Republici Srpskoj 96. i 97. godine i ja sam vidio tad se prelamao između te stare i nove garde u State Departmentu. Sa starom gardom je mogao da se razgovara i pregovara. Znači, tvrdo, ali otvoreno, bez vređenja. Ovi novi, takozvani neokonzervativci, neoliberali, to je jedno isto, s njima ne može da se razgovara, zato što oni nisu antisovjetski raspoloženi, nisu antikomunisti, oni su antiruski raspoloženi, znači i antisrpski raspoloženi, antipravoslavno raspoloženi, to je velika opasnost. Ću da kažem, s takvim ljudima imamo posla sad, zato ja nisam tu optimista, jer ta duboka država, to su oni, a oni su svesno ovo radili i jedini način da oni malo povuku se, jer ako oni shvate da ne može to da prođe, da mogu da izgube mnogo više nego što su imali pre nego što je ovo sve počelo. Tako da, po meni, odgovor mora da bude jako tvrd i Republika Srpska je napravila odlične prve korake, ali mislim da je jako važno da Beograd 100% da do znanja, i mislim na zvanični Beograd, da stoji iza Republike Srpske.
Da li sam spitam i kakve bi posledice cela ta situacija u Bosni i Hercegovini imala po region? Šta Srbija tu može da uradi da bi to sprečilo? Znamo da su tamo naši ljudi da žive u Republici Srpskoj.
Pa, ja mislim da Srbija će prvo sačekati da vidi da li će stvarno dođe do pokušaja tih hapšenja, koji će odmah da izazove incidente. Srbija će prvo morati diplomatski da reaguje, to je sigurno. Ako se to bude nastavilo, pa to mora da se odrazi na odnose između Srbije i Sarajeva na prvom mjestu. Kako možete razgovarati sa ovima Džaferovićem, o Komšiću da ne pričam, to je posebna priča, ako oni stoje za takve politike. Pa ne možete. Ono što možete da uradite, stavite Republiku Srpsku pod zaštitu. Znači, i da uvedete recipročne mere ako treba.
Kako će to reagovati članice bezbednosti, Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, koje su eto bile recimo za to da Kristijan Šmit dođe na poziciju visokog predstavnika?
Pa... ovako, svet nije onaj isti koji je bio 90. godina. Oni ne mogu da bombarduju. Ono što oni mogu da urade je da prave
haos. A neka
haos.
Intervencija? Ne očekujete kako? Nikakvu zapadnu, vojnu intervenciju zapadnih sila?
Pa šta bi značilo vojna intervencija? Oni sad mogu samo da reaguju na nivou manjih jedinica, mm-hmm. i da to bude neki okidač za neku veću krizu, to bi mogli, ali ako probaju da bombarduju, to je već nešto drugo, to je već regionalni rat, jer recimo Rusija svakako ne bi mogla više da sedi mirno, tako nešto je bio otvorena provokacija. E sad, ja opet kažem, ja mislim da je Zapad u današnjem potreban konflikt.
A to zato i pitam, da li bi oni mogli iskoristiti ovakvu priliku da bi mogli da
oni mogu, ali još ću kažem, ne mogu na isti način kao 90. Mm-hmm. godina, jer između ostalog i naši saveznici su jači. Oni vode konflikt na dva fronta sa dve najveće suparničke sile na svetu, Rusijom i Kinom. Oni su se baš razvukli. Po meni oni imaju potencijal za destabilizaciju, za subverziju, za recimo pokretanje medijskih kampanja koje mogu da destabilizuju jedan prostor. Imaju sad ovde resurse medijske, imaju N1, Novu i tako dalje. Imaju razne nevladine organizacije koje dobiju veliki prostor. Imaju čak delimično i RTS. Tako da oni mogu preko toga, imaju dovoljno ovde kapaciteta za tako nešto. Oni su naučili da rade vrlo efikasno posle u ovom veku obojene revolucije.
Neprikosnoveni su tu, da.
Tu su fantastični. Stvarno to rade ekstremno dobro. Društvene mreže, znači jedan incident da se iskoristi, da se napravi čitav pokret, čak i na osnovu potpuno izmišljenih teorija ili neproverenih priča, znači tu su oni nenadmašni, tako da svašta se može očekivati, masovna vojna intervencija ne, a njima ne treba masovna vojna intervencija ako vi imate u Sarajevu političko rukovodstvo koje je spremno na takve sukobe i koje će dobiti zeleno svetlo. Oni pokrenu neke svoje da namerno probaju da hapse na teritoriji Republike Srpske, znajući da će bude reakcija, i šta onda sledi? Po najmanju ruku može sledi diplomatska izolacija, prvo Dodika, ako Srbija podrži Dodika, onda i same Srbije, zvanične Srbije, to je Vučića i tako dalje. Znači, mogu oni to da urade.
Da li očekujete možda stvarno hapšenje Milorada Dodika? Pošto se o tome priča i on se, to kažem, sam nudi.
Pa on se sam prijavio, sad, ja ne, ako on...
Koliko bi to vrsta krize izazvalo?
Pa to bi bila sad kriza nesaglediva. E sad, to bi onda bilo uvertira ili će da bude raspad ili će da bude neka nova konferencija. To me Nena Kecmanović dobro rekao, da sve ide ka nekoj novoj konferenciji, a ja se zato vraćam unazad na te non-papere što su pušteni u opticaj. Ja kad sam to video pre 4 mjeseca, ja sam tad reagovao i rekao, ovo nešto oni hoće sa tim, nije ono bez veze. I samo da ljudi se podsete...
Pogotovo što se odnosili na različite delove bivše Jugoslavije.
Da se ljudi podsete, taj Janšin non-paper, prvo ako ide preko Slovenaca, to po meni odmah crvene lampice, da. Kao pa, u stvari, ovo je neodrživo, u stvari, deo Republike Srpske treba da se spoji sa Srbijom. Deo Republike Srpske.
A šta to znači?
Odavno znamo da oni kad Zapad kaže deo Republike Srpske, oni misle na istočni deo. Mm-hmm. A to je manji deo Republike Srpske, to je siromašniji deo Republike Srpske, gro ljudi u Republici Srpskoj živi zapadno od Brčkog. A Brčko je mesto koje su oni ostavili kao neuralgičnu tačku na koju oni mogu da reaguju, da mogu da intervenišu, to je distrikt. To nije pod vlašću ni Republike Srpske, ni Federacije, nego praktično Sarajeva, pa i Republike Srpske i Federacije, tu bi recimo strani faktor mogu da se umeša, i po meni, ako bi Sipa igde pokušala da hapsi nekoga, može bi to baš bilo najzgodnije, ako ne na granici, onda u Brčkom.
Tamo su nebranjeni ljudi.
Pa, ja sam sad malo zaboravio to kako to ide, da li bi tu uopšte mogao da reaguje policija Republike Srpske, koje bi bila ovlašćenja i kako, ali to sigurno nije isto kao Banja Luka.
Naravno.
Ili Bjelina. E, toga se ja plašim. E, onda, da se ne počnu da se ostvaruju ti non-paperi na terenu, upravo izazivanjem krize. Znači, Brčko, presečeš Republiku Srpsku, zato što tu odjednom se pojavi 1000, šta ja znam, stranih vojnika, presečeš Republiku Srpsku na dva, u isto vreme napravi se neki incident na Kosovu, na severu Kosova, tako da Srbija mora da reaguje, uđe lako relativno na sever Kosova i onda se zaustavi na Ibru, jer ti non-paperi pominju upravo to. Deo Republike Srpske, 3 opštine, kako oni kažu,
na
severu Kosova i Metohije, a usput oni vrlo dobro znaju, kad bi se to desilo, teško da bi moglo da opstanu rukovodstvo u Banja Luci i u Beogradu ako bi se to tako završilo, napravili bi haos u srpskom političkom životu i jednostavno po meni to ono što treba paziti i mislim, ja sam ubeđen da je Inckov potez bio u funkciji upravo ovoga.
Puno vam hvala što ste izdvojili vreme za emisiju Od četvrtka do četvrtka. Za tonsku i video realizaciju ove emisije bili su zaduženi Zoran Ergić i Den Simić. Do narednog četvrtka, prijatno.
Slušate Radio Sputnik.